Marku pasal 10.
Tidinya Isa jeung kardeui ka daerah Yudea jeung daerah peuntaseun walungan Ciordan. Tidinya oge loba pisan jelema nu daratang ka anjeunna sarta saperti biasana anjeunna maparin piwuruk. Urang-urang Farisi oge daratang, maksudna rek ngadoja ka anjeunna. Nanya kieu,
ari salaki meunang nyerahkeun bojona?
Tapi ku anjeunna diwaler kieu.
Perintah Nabi Musa ka aranjeun kumaha?
Walona.
Nabi Musa ngidina nyerahkeun, tapi kudu make surat talak.
Saur Isa.
Nabi Musa netepkeun eta perintah ka aranjeun teh lantaran aranjeun beradegong. Sabab barang mimiti alam dunia, Allah ngadamel jelema lalaki jeung awewe. Kusabab kitu, lalaki teh kudu incah ti indung bapa, terus ngahiji jeung pamajikanana. Nepi kaduanana ngajadi sadaging. Kitu nu matak naon-naon anu geus dihijikeun ku Allah ulah dipisahkeun ku manusa.
Sanggeus araya di bumi, murid-murid mihatur ka anjeunna nanyakeun hal ngeunaan lalaki jeung awewe tea. Ari saurna,
saha-saha anu nyerahkeun pamajikanana tuluy kawin ka awewe sejen? Imah-imah jeung pamajikan anu ieu teh lampah jinah. Kitu deui lamun awewe ninggalkeun salakina terus kawin ka lalaki sejen, imah-imah jeung salakina nu ieu teh lampah jina.
Tidinya juljol anu ngadareuheuskeun barudak leutik ka anjeunna menta dipangrampakeun, tapi ku murid-murid mah maranehna teh dicarekan. Sanggeus kauninga ku Isa, eta murid-muridna teh diseuseul ku anjeunna. Saurna,
ingkeun eta barudak teh sinaka kami ulah dihalang-halang. Sabab jelema anu saperti eta barudak nu boga karajaan Allah teh. Cek kami kamarane. Sanyana pisan. Saha-saha anu henteu mapageun karajaan Allah lir budak leutik pamohalan asup kadinya.
Tuluy barudak teh ku anjeunna dirangkul bari ditumpangan panangan sarta diberkahan. Waktu Isa nembe jengkar neraskeun perjalanan, aya anu lumpat mendakan anjeunna, terus eta jelema deku payuneunana pok mihatur.
Pak guru anu berbudi, abdi teh hoyong tinemu sarang hirup anu langgeng, kedah kumaha?
Waler Isa,
naha wat nyebut berbudi ka kami? Saurang ge teu aya anu berbudi anging Allah bae. Anjeun oge tangtu nyaho perintah-perintah Allah. Ulah maehan, ulah jinah, ulah maling, ulah mere panaksen palsu, ulah macike hak batur, jeung kudu hormat ka indung bapa.
Eta jelema ngawangsul pokna.
Pak guru, eta sadayana parantos dilakonan tingongora.
Tapi ku Isa ditetep semu nuwelas, pok anjeunna ngalahir.
Ngan sarupa kurang nateh, bral balik heula, jual kabeh kakayaan, duit nadermakeun kanu mariskin, ambe anjeun menangkeun banda sawarga, terus anjeun balik deui ka dieu ngiring kami.
Menang malaran kitu eta jelema mani melenguk, terus anjeunna mulang bari jeung semu ngungun da kacida lobana bandana teh. Isa neuteup ka murid-muridna nu aya di sakurilingna ngajeng anjeunna ngalahir.
Hese pisan jelema jegud asup ka karajaan Allah teh.
Murid-muridna arolohok ngadenge pilahirna teh, tapi anjeunna ngalahir deui.
Barudak kacida banggana nya asup ka karajaan Allah teh. Babari keneh onta nyeplos kena liang jarum, tibatan jelema jegud asup ka karajaan Allah.
Murid-murid jadi gehger ngaromong pada baturna.
Lamun kitu saha nu bari salamat atuh?
Sanggeus neuteup Isa ngalahir kamaranehna.
Cek manusa mah eta teh mustahil, tapi henteu pikeun Allah mah. Segala rupa oge pikeun Allah mah eueuh anu mustahil.
Pok Petrus mihatur,
abdi-abdi parantos cul naon-naon, teras ngiring kajungjunan.
Waler Isa,
tah cek kami. Unggal-unggal jelema anu cul rumah tangga, cul dulur lalaki dulur awewe, cul indung, cul bapak, cul anak, cul pakaya, demi kami jeung demi Injil, ti ayeuna keneh eta jelema bakal nampak 100 tikel. Imah dulur awewe, dulur lalaki, indung, anak, pakaya, sanajan kitu nante, bari teluput nandangan rupa-rupa penganiayaan. Kitu deui, dina jaman kahareupna, tinantu bakal ginanjar hirup nu langgeng. Tapi anu geus tihareula, loba nu bakal datang pang panderina. Kitu deui anu pang panderina, bakal jadi pangheulana.
Isa jeung murid-murid geus di tengah jalan ka Yerusalem. Ari Isa angkatna di belah hareup. Murid-murid ngarasa honcewang, kitu deui nu sejen-sejenna anu ngiring ka anjeunna. Maranehna geng pada ngarasa salempang. Isa nyaur deui murid-murid, nyaurkeun nu bakal tumiba kana salirana. Saurna,
ayeuna urang teh arek ka Yerusalem. Didinya, putra manusia bakal diselehkeun ka imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab. Terus kumaranehna, anjeunna teh bakal diragragan hukum pati. Jabati eta, maranehna ge bakal nyelehkeun anjeunna ka bangsa anu teu wawuh ka Allah. Anjeunna oge bakal dipoyok, dihina, dicari duhan, jeung dirangketan. Geus kitu, kekara anjeunna teh dipaehan. Saterusna, sanggeus tilu poe ti harita, anjeunna bakal hudang deui.
Tidinya Yakobus jeung Yahya anak Sebedeus tea ngadeukeutan ka anjeunna terus mihatur.
Pak guru, abdi gaduh panuhun, mugi didangu.
Walerna,
aya kahayang naon?
Pihaturna,
widian engke abdi-abdi dina kamuliaan pak guru sinadiuk dikiwaeun sareng ditengeneun.
Tapi saur Isa,
maraneh teu nyaho kanu dipenta. Sanggup maraneh nginum lumur nuku kami kudu diinum? Sanggup dibaptis ku baptisan anu diwajibkeun ka kami?
Maranehna ngajawab,
sanggem.
Saur Isa,
puguh kitu tea mah. Maraneh memang bakal nginum lumur nuku kami kudu diinum, jeung dibaptis ku baptisan anu diwajibkeun ka kami. Tapi hal tempat dikenca jeung katuhuan kami, kami teu boga hak ngidinan. Eta mah rek dibikeuna ngan ka jelema-jelema anu geus ditangtukeun bae.
Murid-murid nu 10 urang deui jadi arambekeun ka Yakobus jeung Yahya, tapi ku Isa disauran.
Maraneh nyaho, yen anu disarebut pamarentah bangsa teh, marentah ka rayatna keras pisan. Kitu deui pembesar-pembesarna. Ka rayat teh kacida kerasna. Maraneh jeung maraneh mah ulah kitu. Sing saha nu hayang punjul, kudu laladen ka babaturan. Sing saha nu hayang jadi pepentol, kudu jadi gandek sarerea. Sabab putra manusia oge, datang teh lain hayang dilalayanan. Tapi sejang alalayanan jeung sejang ngorbankeun pati, pikeun nebus jalmarea.
Isa jeung murid-muridna cunduk ka kota Yeriko. Sanggeus kaluar ti Yeriko, bari diiring ku murid-murid jeung jelema rea sejena, mendak jelema lolong anu sok jajaluk, ngaranna Bartimeus, anak Timeus. Manehna teh keur andiprak sisi jalan. Sanggeus manehna nyahuan yen Isa urang Nasaret tea ngalangkung, tuluy bae gera-gero.
Nun Isa putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Dicarek oge kunur rea, anggur beki tarik gera-gerona.
Nun putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Anjeunna reg liren saurna,
sina ka dieu.
Tuluy eta nu lolong teh di sina datang, cek nu neangna.
Sing mantep hate teh, yap, itu anjeunna nyaur.
Sot jubahna, tuluy manehna buru-buru nyamperkeun ka Isa. Ku anjeunna dipariksa.
Hayang dikumahakeun ku kami teh.
Wangsulna,
Rabuni, abdi teh hoyong tiasa ningal.
Saur Isa,
heug, iman kapercayaan maneh geus nulung.
Dadak sakala harita kene, manehna bisa nenjo. Tuluy manehna milu ngiring anjeunna.